This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. Top to Toe. Podcast สุขภาพที่ใช้วิทยาศาสตร์ไขปัญหาตั้งแต่หัวจดเท้า
เรื่องความแก่เนี่ยไม่เข้าใครออกใครนะครับถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่เริ่มประสบปัญหาเห็นริ้วรอยบนใบหน้ามีตีนกาแล้วก็เริ่มกังวลเสียความมั่นใจเวลาออกไปพบเจอผู้คนหรือว่ายิ้มกว้างเวลาถ่ายรูปแล้วก็อย่าเพิ่งกังวลไปครับโลกเนี่ยไม่ใจร้ายขนาดนั้นโลกเรามีโบท็อกซ์ครับแต่การตัดสินใจฉีดโบท็อกซ์เนี่ยหลายคนอาจจะกังวลว่าเอ๊ะมันจะทำให้หน้าของเราแข็งหน้าของเราเปลี่ยนเกิดอันตรายต่างๆขึ้นมาหรือเปล่าวันนี้ครับใครที่จะเป็นมือใหม่หัดโบมาฟังกันครับผมข้าวต้นสมบูรณ์จะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรที่เราควรจะต้องรู้บ้างก่อนที่เราจะตัดสินใจฉีดโบท็อกซ์ครับก่อนที่เราจะไปดูว่าโบท็อกซ์คืออะไรแล้วมันช่วยให้ตีนกาหรือว่ารอยย่นต่างๆบนใบหน้าหายไปได้ยังไงเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนครับว่าไอ้เจ้ารอยย่นบนใบหน้าหรือว่าตีนกาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงก่อนครับโดยปกติแล้วนะครับเวลาที่เราทำหน้าเฉยๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นรอยย่นนะครับเพราะว่าผิวหนังหรือว่าผิวหน้าของเราเนี่ยมันเหมือนกับผ้าเช็ดหน้าผืนหนึ่งที่มันมีความตึงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าภายใต้ผิวหนังเราเนี่ยนะครับจะมีคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินนะครับซึ่งเป็นโปรตีน2ตัวที่จะทำหน้าที่คอยขึงให้ผิวหนังของเราเนี่ยมีความตึงแล้วก็มีความยืดหยุ่นตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเริ่มที่จะยิ้มที่เราขมวดคิ้วหรือว่าเลิกหน้าผากเนี่ยนะครับเจ้ารอยย่นต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มผุดขึ้นมาเฮ้ยทำไมเราถึงเริ่มเห็นเวลาที่สมองของเรานะครับสั่งการให้กล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าของเราเนี่ยหดตัวเพื่อแสดงออกทางอารมณ์นะครับมันจะทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยเข้าใกล้กันมากขึ้นเปรียบเหมือนกับเวลาที่เราขยุ้มผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดหน้าจากที่ตึงๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆขยับเข้าใกล้กองเป็นกระจุกแล้วก็เริ่มมีรอยย่นนะครับตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะครับคอลลาเจนกับอีลาสตินของเราเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยบริเวณผิวหน้าของเราไอ้เจ้าสองตัวนี้มันก็จะคอยช่วยขึงแล้วก็ช่วยตึงต้านแรงดึงของกล้ามเนื้อบนใบหน้าเวลาที่เราแสดงออกทางสีหน้านะครับแต่พอเราเริ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นเจอกับแสงแดดด้วยความแก่ของเราความเครียดต่างๆทำให้คอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินมันเริ่มหายไปลดน้อยลงเวลาที่เราออกแรงกล้ามเนื้อยิ้มเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่มาต้านให้ผิวหนังของเราเนี่ยตึงเหมือนเดิมไอ้เจ้ารอยย่นเนี่ยมันก็เลยเห็นชัดมากขึ้นตอนที่เราอายุมากขึ้นนั่นเองครับทีนี้สมองของเราเนี่ยมันสั่งให้กล้ามเนื้อหดตัวยังไงสมองของเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับบอสใหญ่ของร่างกายเลยนะครับสามารถที่จะออกคำสั่งให้คนนู้นคนนี้ในร่างกายอวัยวะต่างๆเนี่ยทำงานตามใจสั่งของสมองครับแต่วิธีการที่สมองจะส่งชุดคำสั่งแต่ละอย่างไปยังอวัยวะต่างๆสมองไม่สามารถที่จะส่งคำสั่งนั้นโดยตรงจากสมองวิ่งไปยังอวัยวะต่างๆอย่างเช่นกล้ามเนื้อบนใบหน้าได้เลยเหมือนกับนั่งเครื่องบินจากสมองไปยังกล้ามเนื้อบนใบหน้านะครับสิ่งที่สมองจะทำก็คือสมองเนี่ยนะครับจะใช้การส่งข้อมูลโดยใช้ทีมไรเดอร์ในการค่อยๆส่งชุดคำสั่งเป็นทอดๆจากสมองค่อยๆส่งต่อกันไปเป็นทอดๆจนไปถึงกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราทีนี้ไอ้คำสั่งจากสมองเนี่ยนะครับมันก็จะถูกส่งไปยังไรเดอร์คนสุดท้ายที่อยู่ใกล้กับกล้ามเนื้อมากที่สุดเมื่อไรเดอร์คนสุดท้ายนะครับวิ่งไปใกล้ๆกับกล้ามเนื้อแล้วมันก็จะอันแพ็คของที่เก็บเอาไว้อยู่ที่ท้ายรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งก็คือสารสื่อประสาทหรือว่านิวโรทรานสมิเตอร์ที่มีชื่อว่าอะซิทิลโคลีนก็จะส่งอะซิทิลโคลีนไปให้กับกล้ามเนื้อเพื่อที่จะบอกกล้ามเนื้อว่าเฮ้ยหดตัวได้แล้วเว้ยกล้ามเนื้อเนี่ยพอได้รับอะซิทิลโคลีนนะครับกล้ามเนื้อก็จะหดตัวตามคำสั่งของสมองนั่นเองครับทีนี้เรารู้แล้วว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราเนี่ยมันหดตัวได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากสมองโดยผ่านการขนส่งด้วยไรเดอร์นะครับเป็นทอดๆและไรเดอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับจะส่งสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่าอะซิทิลโคลีนไปยังกล้ามเนื้อเพื่อสั่งให้มันหดตัวนั่นเองครับทีนี้โบท็อกซ์เข้ามาช่วยให้ริ้วรอยต่างๆเนี่ยมันตื้นขึ้นได้ยังไงผมเคยบอกไปแล้วว่าริ้วรอยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราเนี่ยมันหดตัวทำให้ผิวหนังเนี่ยมันเข้าใกล้กันมากขึ้นเกิดเป็นรอยย่นใช่ไหมครับสิ่งที่โบท็อกซ์ทำนะครับคือโบท็อกซ์เนี่ย เข้าไปขัดขวางการหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเวลาที่เราไปฉีดโบท็อกซ์เนี่ยครับอย่างแรกคุณหมอเนี่ยเขาจะให้เรายิ้มกว้างๆให้มากที่สุดเพื่อที่จะดูว่ารอยย่นของเราเนี่ยอยู่ที่บริเวณตรงไหนมากที่สุดเพื่อที่คุณหมอเขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะจัดการกับกล้ามเนื้อบริเวณไหนดีให้มันทำงานน้อยลงและเขาก็จะเริ่มฉีดโบท็อกซ์เข้าไปบริเวณกล้ามเนื้อตรงนั้นครับพอคุณหมอนะครับฉีดโบท็อกซ์เข้าไปบริเวณกล้ามเนื้อจุดที่ต้องการให้มันทำงานน้อยลงนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าโบท็อกซ์เนี่ยนะครับมันจะเข้าไปจัดการกับไรเดอร์คนสุดท้ายที่จะเป็นคนส่งสารสื่อประสาทให้กับกล้ามเนื้อซึ่งเจ้าไรเดอร์คนสุดท้ายนะครับมีชื่อด้วยนะครับมันมีชื่อว่า Snap25 โบท็อกซ์เนี่ยนะครับจะเข้าไปเจาะยางมอเตอร์ไซค์ของไรเดอร์ Snap 25ทำให้ไม่สามารถที่จะขับรถพานิวโรทรานสมิเตอร์ที่ชื่อว่าอะซิทิลโคลีนเนี่ยไปส่งให้กับถึงมือของกล้ามเนื้อได้ทำให้กล้ามเนื้อมัดนั้นนะครับกลายเป็นอัมพาตอยู่ชั่วขณะหรือว่าทำงานน้อยลงนั่นเองครับพอกล้ามเนื้อมัดไหนบนใบหน้าเนี่ยมันหดตัวไม่ได้หรือว่ามันกลายเป็นอัมพาตชั่วขณะเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ริ้วรอยบริเวณนั้นเนี่ยมันหายไปหรือว่าผิวหนังของเราเนี่ยมันตึงขึ้นนั่นเองครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วโบท็อกซ์เนี่ยไม่ได้ถูกนำมาใช้ในการจัดการกับเจ้าริ้วรอยมาตั้งแต่ต้นนะครับเรารู้แล้วว่าโบท็อกซ์เนี่ยครับเข้าไปขัดขวางการส่งสารสื่อประสาทจากเซลล์ประสาทไปยังกล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่หดตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณหมอในอดีตเนี่ยนะครับเขาก็เอาโบท็อกซ์เนี่ยมาใช้ในการรักษาอาการต่างๆที่ผิดปกติเนื่องมาจากกล้ามเนื้อเนี่ยมันหดเกร็งหรือว่าหดตัวมากเกินไปโรคแรกนะครับที่คุณหมอเอามาใช้คือเอามาใช้ในการรักษาตากระตุกนั่นเองครับแต่วันนึงเนี่ยคุณหมอเขากำลังรักษาคนไข้ที่มีอาการตากระตุกอยู่แล้วเขาก็เจอว่าเอ๊ะผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยมันดูตึงเป็นพิเศษเนาะรอยย่นเนี่ยมันเริ่มจางหายไปก็เป็นที่มาของการเริ่มศึกษาว่าโบท็อกซ์เนี่ยจะเอามาใช้ในการรักษารอยย่นหรือว่าลดตีนกาได้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนได้รับการรับรองจาก US FDA หรือว่าเป็นองค์การอาหารและยาของอเมริกาให้ใช้ทางการแพทย์ได้ในการรักษารอยเหี่ยวย่นได้มาตั้งแต่2002นะครับก็คือผ่านมา20ปีแล้วก็เป็นการการันตีได้ว่าโบท็อกซ์เนี่ยสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับทางการแพทย์อย่างแพร่หลายครับตอนนี้น่าจะเห็นภาพแล้วว่าโบท็อกซ์มันทำงานยังไงแล้วมันช่วยให้รอยต่างๆมันหายไปได้ยังไงนะครับแต่หลายคนก็อาจจะยังมีข้อกังวลใจที่จะตัดสินใจฉีดโบท็อกซ์บางคนก็กลัวว่าฉีดไปแล้วมันจะหน้าแข็งหรือเปล่าหรือบางคนก็กลัวว่าฉีดไปแล้วเราจะแพ้ไหมจนเราอักเสบนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะกลัวว่าฉีดโบท็อกซ์ไปแล้วหน้าเราจะเปลี่ยนหรือว่าเราต้องคอยฉีดโบท็อกซ์ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันทีละประเด็นเลยนะครับอย่างแรกฉีดโบท็อกซ์แล้วหน้าเราจะแข็งหรือเปล่าเรารู้แล้วนะครับว่าโบท็อกซ์เนี่ยมันเข้าไปทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดเนี่ยหดตัวน้อยลงหรือว่าเป็นอัมพาตชั่วคราวอาการหน้าแข็งเนี่ยนะครับถามว่าเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ครับก็ต่อเมื่อเราฉีดโบท็อกซ์ในปริมาณที่มากเกินไปแล้วโบท็อกซ์เนี่ยมันไปกระจุกอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่งบนใบหน้าของเรานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณหมอที่ฉีดโบท็อกซ์ให้เราเนี่ยเป็นคุณหมอที่ผ่านการเทรนมาอย่างดีเป็นคุณหมอที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยนะครับคุณหมอเนี่ยจะรู้วิธีในการฉีดโบท็อกซ์ให้มันกระจายตัวบริเวณใบหน้าของเราในปริมาณที่พอดีไม่กระจุกหนาแน่นเกินไปแล้วอาการหน้าแข็งเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเองครับอีกปัจจัยนึงที่อาจจะทำให้การฉีดโบท็อกซ์แล้วเราหน้าแข็งได้เนี่ยมันก็คือการเลือกยี่ห้อของโบท็อกซ์นะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้มีโบท็อกซ์หลายยี่ห้อมากนะครับหลักๆเนี่ยมีมาจาก4ประเทศก็คืออเมริกาเยอรมันอังกฤษแล้วก็เกาหลีนะครับซึ่งผู้ผลิตแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีในการผลิตโบท็อกซ์ที่แตกต่างกันบางเจ้าเนี่ยนะครับก็จะได้โบท็อกซ์ที่มีความบริสุทธิ์ที่ค่อนข้างสูงหรือบางเจ้าเนี่ยก็มีการใส่สารเจือปนหรือว่ามีสูตรของโบท็อกซ์ที่แตกต่างกันไปไอ้เจ้าสูตรของโบท็อกซ์ที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะครับมันส่งผลต่อการกระจายตัวของโบท็อกซ์เวลาที่มันเข้าไปอยู่บริเวณใบหน้าบริเวณกล้ามเนื้อของเราแล้วเวลาที่ฉีดนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับสามารถที่จะหาข้อมูลแล้วก็ปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆได้นะครับประเด็นถัดมานะครับคือฉีดโบท็อกซ์แล้วกลัวว่าเราจะแพ้ถามว่าอาการแพ้เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ครับซึ่งโบท็อกซ์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันคือโปรตีนมันคือท็อกซินที่ถูกผลิตจากแบคทีเรียตัวหนึ่งครับ เวลาที่บริษัทต่างๆเขาผลิตโบท็อกซ์เนี่ยครับเขาก็จะเอาเจ้าแบคทีเรียตัวนี้นะครับไปเลี้ยงเพิ่มจำนวนแล้วก็ใช้มันเนี่ยนะครับสร้างเจ้าโปรตีนที่เป็นท็อกซินตัวนี้ก่อนที่จะมีเทคโนโลยีแล้วก็ขั้นตอนในการ purify สกัดแยกออกมาให้มันบริสุทธิ์มากที่สุดนะครับทีนี้การทำให้มันบริสุทธิ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้บริสุทธิ์ 100% มันอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าโปรตีนอื่นๆเจือปนเข้ามาด้วยครับร่างกายของเราเนี่ยครับมันก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่หลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีก็คือแอนติบอดีนะครับเจ้าแอนติบอดีเนี่ยก็จะคอยสอดส่องว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยมันมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเจอโปรตีนตัวไหนที่มันดันเจือปนอยู่ในโบท็อกซ์นะครับมันก็จะรีบสร้างแอนติบอดีเข้ามาแล้วก็ไปโจมตีโปรตีนตัวนั้นพอมันไปโจมตีโปรตีนตัวนั้นเนี่ยมันก็จะทำลายเจ้าโบท็อกซ์ไปด้วยในตัวนะครับทำให้โบท็อกซ์เนี่ยมีประสิทธิภาพลดน้อยลงหรือว่าหลายๆคนเนี่ยจะบอกว่าเกิดอาการดื้อโบดื้อโบอาการดื้อโบคือการที่เวลาที่เราฉีดโบท็อกซ์เข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อได้เพราะว่าโดนแอนติบอดีเนี่ยกำจัดไปซะก่อนนั่นเองทีนี้เราจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเราอยากจะลดความเสี่ยงที่จะแพ้หรือว่าลดความเสี่ยงอาการดื้อโบนะครับวิธีการหนึ่งคือการเลือกใช้ยี่ห้อของโบท็อกซ์ที่มีความบริสุทธิ์ที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับบางเจ้าเนี่ยครับเขาก็จะมีการเคลมไว้เลยว่าโบท็อกซ์ของเขาเนี่ยเป็นโบท็อกซ์ที่มีความบริสุทธิ์ 100% หรือมี impurities หรือว่าสิ่งเจือปน 0% นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้โบท็อกซ์ยี่ห้อเหล่านั้นเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่เราจะแพ้หรือว่ามีอาการดื้อโบน้อยกว่าโบท็อกซ์ยี่ห้ออื่นนั่นเองครับมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับที่คนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะฉีดโบท็อกซ์แล้วหน้าเราจะเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าวันนึงเราเกิดหยุดฉีดโบท็อกซ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราต้องคอยฉีดโบท็อกซ์ต่อไปเรื่อยๆจนเราแก่หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าเวลาที่เราฉีดโบท็อกซ์ไปเนี่ยนะครับหน้าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพียงแค่กล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราเนี่ยหดตัวได้น้อยลงเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าโบท็อกซ์เนี่ยจะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแค่ 4-6 เดือนเนื่องจากว่าโบท็อกซ์มันเป็นโปรตีนครับพอมันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราแล้วร่างกายของเราเนี่ยก็จะย่อยสลายโปรตีนนี้ไปเรื่อยๆจนวันนึงมันก็จะสลายหายไปพอวันนึงโบท็อกซ์มันหายไปจากหน้าของเราเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อมัดนั้นเนี่ยก็จะยังหดได้เหมือนเดิมเวลาที่เรายิ้มรอยตีนกาหรือว่ารอยย่นต่างๆเนี่ยมันก็จะผุดขึ้นมาเหมือนก่อนที่เราจะฉีดโบท็อกซ์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นการหยุดฉีดโบท็อกซ์เนี่ยไม่ได้ทำให้เราหน้าเหี่ยวเพิ่มขึ้นนะครับจริงๆแล้วโบท็อกซ์มาช่วยซ่อนรอยหิวย่นแต่หน้าของเราเนี่ยเหี่ยวไม่เหี่ยวอยู่ที่ปริมาณคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินบนใบหน้าของเราไว้ถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะเราจะพยายามเมนเทนหรือว่ารักษาปริมาณคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินเนี่ยให้มันอยู่กับเราได้นานที่สุดได้ยังไงกันบ้างครับโอเคตอนนี้อาจจะรู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับว่าการฉีดโบท็อกซ์เนี่ยปลอดภัยครับแต่ถ้าคุณตัดสินใจได้แล้วว่าคุณจะเริ่มฉีดโบท็อกซ์จะมีคำแนะนำอะไรบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งนะครับคุณต้องรู้ก่อนว่าถูกและดีไม่มีอยู่จริงในวงการการแพทย์แล้วก็วงการด้านความสวยความงามนะครับของที่ดีเนี่ยยังไงก็ต้องมีราคาแพงเพราะว่ามีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นน่ะเลือกใช้ของดีย่อมจะดีกว่านะครับอย่างที่สองนะครับคุณควรจะให้คุณหมอที่ผ่านการเทรนมาอย่างดีคือคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นคุณหมอผิวหนังเนี่ยนะครับเป็นคนฉีดโบท็อกซ์ให้เราแล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่าควรจะเชื่อคุณหมอคนไหนได้วิธีการไม่ยากครับคุณสามารถที่จะเช็คคุณหมอที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาจากสมาคมแพทย์ผิวหนังของประเทศไทยได้บนเว็บไซต์เลยนะครับอย่างที่3คือคุณควรจะเลือกคลินิกที่ได้รับมาตรฐานได้รับใบอนุญาตจากกรมสรรพสินบริการสุขภาพนะครับก็จะเป็นการการันตีว่าคลินิกนั้นมีมาตรฐานปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้ครับเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะฉีดโบท็อกซ์ได้อย่างไร้กังวลแล้วก็จะสวยแล้วก็หล่อได้อย่างปลอดภัยแล้วล่ะครับ
Top to Toe The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears